غزہ جنگ میں اب تک 128 صحافی اور میڈیا سے منسلک ورکرز ہلاک. اسرائیل حماس جنگ صحافیوں کے لیے حالیہ تاریخ کا سب سے مہلک تنازع کیسے بنا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیل حماس جنگ میں ہزاروں عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں, لیکن صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال سے جاری اس لڑائی میں جتنے صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریوں میں مارے گئے ہیں وہ پچھلی تین دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے میں کسی ایک ملک میں ایک سال کے دوران ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد سے زیادہ ہے. میڈیا ورکرز کے لیے یہ لڑائی سب سے خطرناک قرار دی جا رہی ہے. سی پی جے کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں صحافیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے, تاہم اسرائیل اس الزام کو سختی سے رد کرتا آیا ہے. دوسری جانب اس جنگ کے شروع ہونے سے اب تک اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے صحافتی تنظیمیں غزہ میں صحافیوں کے لیے معلومات اکٹھی کرنے اور وہاں تک آزادانہ رسائی کی اجازت کے مطالبات کرتی آئی ہیں. گزشتہ ماہ ہی صحافیوں کی امریکی تنظیم فورن پریس ایسوسیشن نے غزہ میں صحافیوں کو آزادانہ رسائی کی اجازت دینے کے مطالبے کا اعادہ کیا. نشریاتی اداروں اور صحافتی تنظیموں کی اس تنازع کے آغاز سے ہی یہ شکایت رہی ہے کہ اسرائیل نے غزہ تک ان کی رسائی پر سختی سے پابندی لگا رکھی ہے اور جنگ سے متعلق معلومات پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ میڈیا پروفیشنلز کے لیے مشرق وسطی کی جنگ کی کوریج کتنا بڑا چیلنج ہے اور عالمی برادری میں صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتوں پر تشویش کیوں نہیں ہے. ویو اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال کے دوران غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملوں میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد 1992 کے بعد سے اب تک ایک سال کے دوران صحافیوں کی ریکارڈ شدہ ہلاکتوں سے زیادہ ہے. صحافیوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم سی پی جے یعنی کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر کو حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہونے والے اس تنازع کے بعد سے 4 اکتوبر تک کم از کم 128 صحافی اور میڈیا سے وابستہ دیگر افراد مارے جا چکے ہیں. صحافیوں کی ہلاکتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ جنگ ان کے لیے اب تک کا ریکارڈ کیا گیا سب سے مہلک ترین تنازع بن گیا ہے. سی پی جے کے مطابق اس ایک سال کے دوران غزہ میں ہلاک ہونے والے کل صحافیوں میں سے تقریباً 96% یعنی 123 فلسطینی تھے. سی پی جے کا کہنا ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 2 اسرائیلی اور 3 لبنانی صحافی بھی مارے جا چکے ہیں. دونوں اسرائیلی صحافی 7 اکتوبر کو حماس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے تقریباً 1200 افراد میں شامل تھے. ماضی میں حماس کی جانب سے غزہ میں صحافیوں کو ہراساں اور گرفتار کیے جانے کی اطلاعات بھی ملتی رہی ہیں, لیکن 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے سی پی جے کو حماس کے ہاتھوں صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کو نشانہ نہیں بناتی, تاہم غزہ میں ان کے تحفظ کی ضمانت بھی نہیں دے سکتی. اسرائیل کی حکومت اس معاملے پر کیا کہتی ہے اور غزہ میں کیا کوریج ممکن ہے؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت تل ابیب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں. ہریندر, 128 میڈیا ورکرز اور صحافیوں کی ہلاکتوں کا اور معلومات تک ایکسیس نہ دینے کا اسرائیلی حکومت کیسے دفاع کرتی ہے؟
اسرائیلی جو اہلکار ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ جہاں تک پریس کے فریڈم کا سوال ہے, ان کی آزادی کا سوال ہے, تو اس کو لے کر کے وہ کسی طرح کی پابندی نہیں رکھتے اور وہ کبھی بھی جان بوجھ کر کے اس طرح کا کوئی حملہ پریس کے اوپر نہیں کرتے. حالانکہ آپ غور کریں تو صرف غزہ میں ہی نہیں, اور یہ تنازع جو ہے یہ پچھلے ایک سال کے دوران جو غزہ میں جنگ چل رہی ہے وہیں تک یہ جو ہے محدود نہیں رہی ہے. اس طرح کی شکایتیں اسرائیلی فوج اور اسرائیلی پولیس کے خلاف اس کے پہلے بھی لگتی رہی ہے. یہاں پر غرب اردن میں بھی, ویسٹ بینک میں بھی اس طرح کے پہلے بھی کافی جو ہے اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ سامنے آتے رہے. اگر غور کریں تو ایک جو خاتون تھی جو میڈیا ورکر تھی, ان کی ایک صحافی کے ہلاکت کے بعد یہاں پر بہت بڑا جو ہے ایک یہاں پر کافی مظاہرے ہوئے تھے, یہاں پر اعتراض دیکھنے کو ملا تھا, اور اس کو لے کر کے پوری عالمی برادری جو ہے اس کے طرف سے اس پر تنقید ہوئی تھی. تو اس طرح کے
الزامات کر رہے ہیں.
جی 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 بالکل. اور آپ غور کریں تو اس طرح کے الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں اور اسرائیل اس کو لے کر کے بیک فٹ پر رہا ہے. لیکن جہاں تک غزہ کا سوال ہے تو غزہ میں اس پورے جنگ کے دوران وہاں پر کام کرنا ہی آلموسٹ جو ہے وہ ناممکن سا ہے, کیونکہ اگر غور کریں تو وہاں پر جو انٹری پوائنٹ ہیں وہ سارے انٹری پوائنٹ بند ہیں. تو نہ صرف صحافی بلکہ باقی بھی جو ہے کوئی وہاں پر جانا چاہے تو وہ نہیں جا سکتا. ویسے بھی پہلی بات تو جو لوگ باہر سے یہاں آتے ہیں اور انہیں فلسطینی علاقے میں کام کرنا ہو, چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو یا پھر غزہ میں, اگر وہ اسرائیل ہو کر کے جاتے ہیں تو انہیں ویزا اسرائیل سرکار جو ہے وہ ویزا دیتی ہے. تو پہلے اس طرح کے مشکلات بھی کئی لوگ جو ہے اس طرح کی بھی شکایت کرتے رہے, لیکن جب غزہ میں جہاں تک داخل ہونے کے سارے راستے بند ہیں تو ویسے ہی وہاں جانا جو ہے ممکن نہیں ہے. بہت سارے جو فورن جرنلسٹ ہیں جن سے میری یہاں پر لگاتار بات ہوتی رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے وہاں پر حملے شروع ہوئے اور وہ جس طرح سے انڈسکریمنیٹ وہاں پر حملے ہوئے شروع میں, تو اس وقت جو ہے چاہے آپ لائیو وہ چاہے آپ پریس کا ویسٹ لگا پہن رکھے ہوں یا نہ پہن رکھے ہوں اس کا کوئی جو ہے فرق نہیں پڑ رہا تھا. تو ویسے میں بہت سارے جو ہے وہاں پر جو صحافی پہلے سے ہی موجود تھے وہ باہر نکل گئے, وہ وہاں پر نہیں رہے, وہ ان کو جان کو خطرہ تھا. اور بعد میں بہت سارے ایسے صحافی ہیں جن کا کہنا ہے کہ وہ اندر جانا چاہتے ہیں لیکن اسرائیلی جو فوج ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اسے وہ کسی طرح کا وہاں پر ان کی حفاظت کو لے کر کے جو ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے.
تو ہریندر, آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ آپ نے بھی ڈیفینیٹلی جانے کی غزہ کی کوریج کے لیے کوشش کی ہوگی جان کی, تو آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے, اور خاص طور پہ جو وہاں صحافی جن کو ٹارگیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے صحافی تنظیموں کی وجہ سے, سی پی جے نے یہی کہا, اس پہ کچھ اسپیسیفک رد عمل دیا ہے؟
جی دیکھیں, جہاں تک میں اسرائیل میں بھی موجود ہوں اور اسرائیل سے اندر جانے کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں, تو بالکل جا پانا وہاں پر میرے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ضرور اس جنگ کے شروع ہونے کے پہلے میں اکثر وہاں جاتا تھا, وہاں کئی بار گیا ہوں غزہ, اور کوئی اس کو لے کر کے کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئی ہے سامنے, کوئی مشکلات نہیں پیش ہوئے, لیکن جنگ کے دوران وہاں نہیں جا پایا ہوں. اور جہاں تک ویسٹ بینک کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے انٹری پوائنٹس کھلی ہوئی ہیں, وہاں پر لوگ جو ہیں وہ جا سکتے ہیں, صحافی جا رہے ہیں, میں بھی وہاں آتا جاتا رہتا ہوں, لیکن غزہ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری طرح سے آپ مان لیں تو صحافیوں کے لیے جو ہے وہاں پر انٹری جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی حالت.
تو ہریندر, غزہ میں کوریج پھر ہو کیسے رہی ہے, کیونکہ سرحد کے اس پار آپ کے جاننے والے صحافی جو ہیں ان کے چیلنجز آپ نے بتائے, تو جنگ کی کوریج کیسے ہو رہی ہے؟ صرف آپ اسرائیلی فورسز کے ساتھ ایمبیڈ ہو کے جا سکتے ہیں اور وہی جو دکھاتے ہیں وہی دیکھ سکتے ہیں, یا اس کے علاوہ بھی وہ آپشن ہے؟
دیکھیں, دو ہی وہاں پر دو ہی راستے ہیں. ایک تو وہاں پر جو فلسطینی جو وہاں کے صحافی ہیں, جو لوکل صحافی ہیں, سبھی جو ہیں انہی کے اوپر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے, چاہے یہاں پر جتنی بھی پریس ایجنسیز ہیں سبھی انہی سے کام لے رہی ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں 128 جن لوگوں کی ہلاکتوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں 123 ہلاکتیں فلسطینی صحافیوں کی ہوئی ہے, ان کو لے کر کے جو ہے اسرائیل کئی بار انگلی ان کے اوپر اٹھاتا رہا, ان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ وہ صحافی کم اور وہ حماس کے حمایتی یا پھر حماس کے کارکن زیادہ ہیں. اور اس طرح کے کچھ ایک صحافیوں کو لے کر کے انہوں نے ایویڈنس بھی جو ہے وہ پیش کیا. ایک جو سب سے زیادہ جو جس چیز کو لے کر کے اسرائیلی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ اسرائیلی حکومت کے طرف سے جو ہے آواز اٹھائی گئی, وہ تھا ایک واقعہ جس میں کہ ایک صحافی کے گھر سے دو جو ہے یرغمال وہاں سے رہا کرائے گئے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صحافی جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہیں حماس کے ساتھ, اس طرح کا الزام اسرائیلی حکومت کے طرف سے لگایا گیا. ہاں, دوسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج کے ساتھ اگر ان کے ٹینکس میں بیٹھ کر کے لوگ وہاں پر جائیں تو, لیکن اس کو لے کر کے پھر کیا ہے کہ کافی تنقید ہوتی رہی ہے, یہ کہا جاتا رہا کہ جو بھی اسرائیلی فوج کے ساتھ جائے گا وہ اسرائیلی فوج کے لینس سے وہاں کے واقعات کو دیکھ پائے گا, وہ اسی کے حساب سے وہ رپورٹ کر پائے گا. اور یہ جو ہے اس میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو لے کر کے پھر سوال اٹھتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ہریندر مشرا, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت کوریج کے مسائل کیا ہیں اور اسرائیلی حکومت کا موقف کیا ہے 128 جرنلسٹ کے مارے جانے پہ اس جنگ میں اب تک. بہت شکریہ آپ کا. غزہ میں پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھانے کے دوران ہلاک ہونے والے زیادہ تر فلسطینی صحافی ہیں. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس تنازع کی کوریج کرنے والے چند صحافیوں اور تجزیہ کاروں سے یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنگوں کے دوران میدان جنگ میں ایسے صحافیوں کا موجود ہونا کیوں ضروری ہے جو آزادانہ طور پر کام کر سکیں.
سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے میں 1200 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 251 افراد کو اغوا کیا گیا۔ اس حملے سے ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو آج تک جاری ہے۔ شہریوں کی ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد میں درجنوں صحافی بھی شامل ہیں۔
جنگ کے پہلے 10 ہفتوں میں اتنے صحافی مارے گئے جتنے کسی ایک ملک میں ایک سال کے دوران میں نہیں مارے گئے تھے۔
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس کے مطابق 4 اکتوبر تک مرنے والوں کی تعداد 128 تھی، جس میں زیادہ تر فلسطینی، 2 اسرائیلی اور 3 لبنانی صحافی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 35 کے زخمی، 2 کے لاپتہ اور 54 کے گرفتار ہونے کی اطلاع ہے۔
صحافیوں کے لیے کہانی تک رسائی کے معاملے میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور میرے تجربے میں یہ سب سے زیادہ تقسیم کرنے والی کہانی ہے جس کا بطور ایک صحافی ہمیں اپنے طویل کیریئر میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔
طارق حجاج فلسطینی علاقوں، اسرائیل اور امریکی پالیسیز کا احاطہ کرنے والی آن لائن اشاعت مندویز کے غزہ میں نمائندے ہیں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی غزہ شہر میں گزاری ہے۔
جب بھی میں ان اسرائیلی ڈرونز اور جنگی طیاروں کے نیچے سے گزر رہا ہوتا، میں محسوس کرتا تھا کہ کسی بھی لمحے وہ مجھ پر بمباری کر سکتے ہیں، میرے گرد چکر لگا رہے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ صحافیوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ غزہ سے کوئی خبر لوگوں تک پہنچے۔
ایک ترقی پسند نیوز سائٹ کے طور پر قائم کی گئی مندویز کو اس بات پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، جسے کچھ اسرائیل مخالف خیالات کہتے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے بہت سے موقعوں پر صحافیوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے، لیکن سی پی جے اور دیگر اداروں کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ہونے والی ہلاکتوں کے لیے اسرائیل کے افواج کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ہلاک ہونے والوں کی اکثریت فلسطینی ہے۔
وہ واحد لوگ ہیں جو غزہ سے رپورٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر ملکی صحافی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اسی لیے وہ غزہ پر جنگ کے اثرات کی رپورٹنگ کی پوری ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔
صحافیوں کو صرف زخمی ہونے اور موت کے خطرات درپیش نہیں۔
کچھ خطرات صرف جسمانی نہیں ہیں، اس میں آن لائن ڈرانا دھمکانا اور ہراساں کرنا بھی شامل ہے۔
اقوام متحدہ نے صحافیوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ واضح طور پر پریس کی شناخت ہونے کے باوجود میڈیا ورکرز کے خلاف حملوں کی رپورٹس پریشان کن ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے جواب میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا کہ وہ صحافیوں سمیت شہریوں پر جان بوجھ کر گولی نہیں چلاتے۔ طارق حجاج کو 7 اکتوبر کے بعد سے لکھی ہوئی اپنی ہر رپورٹ یاد ہے۔ ان کے مطابق کچھ کو لکھنا بہت پریشان کن تھا، لیکن وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی اطلاع دینا ان کا کام ہے۔ لیم سکاٹ کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
غزہ میں موجود صحافیوں کا کہنا ہے کہ جس تعداد میں ان کے ساتھی ہلاک ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہر رپورٹ اہم ہے، لیکن خود صحافیوں کی اموات میں اضافے اور جنگ کے پھیلنے کے ساتھ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔
غزہ کے اندر بہت سے صحافی اب یہاں مصر کی سرحد کے قریب رفا میں رہ رہے ہیں، جہاں اکتوبر میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے آبادی میں 5 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ یہاں کام کرنے والے صحافی کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی کوئی بھی کہانی آخری ہو سکتی ہے، لیکن اسی طرح سے ان کا کسی بھی کام کے لیے باہر نکلنا، کھانے یا ایندھن کی تلاش کے لیے بازار تک کا سفر، لاپتہ زخمی یا مردہ عزیزوں کی تلاش کے لیے ہسپتال جانا، یا یہاں تک کہ ہر رات بستر پر جانا بھی آخری بار ہو سکتا ہے۔
غزہ کی صورتحال بہت مشکل ہے، اور غزہ پر رپورٹنگ بھی بہت مشکل ہے۔ نشریات کے لیے کسی بھی خبر یا تصویر کو رپورٹ کرنے والا کوئی بھی شخص مارا جا سکتا ہے۔
غزہ سے رپورٹنگ میں بڑھتی ہوئی دشواریوں نے قابل اشاعت چھوٹی سے چھوٹی معلومات کو بھی انتہائی ضروری بنا دیا ہے، تاکہ دنیا جنگ کو غزہ کے لوگوں کے نقطۂ نظر سے سمجھ سکے۔
صحافیوں پر پابندیاں لگا کر اور ان کی ذہنی طاقت کو کم کر کے وہ صحافیوں کو پیشہ وارانہ طور پر خبریں دینے سے روک سکتے ہیں، لیکن جب وہ ایک صحافی کو مارتے ہیں تو اس سے کہانی اور سچائی مسلسل پیش کرنے کا ہمارا عزم اور بھی بڑھ جاتا ہے۔
اسرائیلی حکومت نے بین الاقوامی پریس کے غزہ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے، اور دسمبر میں یروشلم میں فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیلی سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی کہ اسے سخت کنٹرول شدہ فوجی دوروں سے ہٹ کر غزہ میں رسائی دی جائے۔ عدالت نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے اسرائیلی دفاعی افواج پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا۔ غزہ کے اندر صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان کی خبریں دینے کی صلاحیت تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔
یہ صحافیوں پوری کمیونٹی کے خلاف ہر سمت سے جنگ ہے. اسرائیلی قابض افواج اپنے حملے کے ایک حصے کے طور پر اکثر مواصلاتی رابطہ منقطع کرتی ہیں جس سے ہماری شمال میں ان محدود مقامات سے معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی ہے جہاں سے ہمیں بھاگنے پر مجبور کیا گیا تھا.
تاہم اس دعوے کو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں اور فلسطینی صحافی مسترد کرتے ہیں. حیدر مرڈاک کے ساتھ سبا شخان، وائس آف امریکہ.
ڈاکٹر اقتدار چیمہ اقوام متحدہ کی گلوبل اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن ہیں، اس وقت ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کیا جنگوں میں صحافیوں کی حفاظت کے لیے کوئی عالمی ضابطہ اخلاق رکھتی ہے. اقتدار، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کو غزہ میں صحافیوں کی ہلاکتوں پر کتنی تشویش ہے؟
اسد، بہت شکریہ. پہلے میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں جو آپ کی ابھی میں سن رہا تھا رپورٹ. اس میں جو سی پی جی کی رپورٹ ہے اس میں 54 لوگوں کے اریسٹ ہونے کی بات نہیں کی بلکہ 70 کے قریب صحافیوں کی اریسٹ ہونے کی بات ہے. تھوڑی سی تصحیح کر دیں. اور جو 128 ہلاکتیں ہوئی ہیں صحافیوں کی، اس کے علاوہ 130 کے قریب میٹرز ابھی جو ہیں جس میں ہلاکتیں اور زخمیوں کی بات ہے صحافیوں کی، وہ سی پی جے انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. سو تھوڑی سی تصحیح کے بعد دوسرا جی. جو آپ نے بات کی کہ کس قدر تشویش، تو بے شمار ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ یو این کے اسپیشل ریپورٹر نے بھی وارن کیا تھا اس سال کے شروع میں کہ یہ انایکسیپٹیبل ہے. پھر یو این جو سیکرٹری جنرل ہیں انتونیو گوتارس، وہ بھی اس کی مذمت کر چکے ہیں کیونکہ یہ صورتحال صحافیوں کے حوالے سے یا آزادی صحافت کے حوالے سے اتنی کمپلیکس ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں بحثیت مجموعی جو صحافیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یہ ہلاکتیں جو ہیں یا یہ جو اٹراسٹی کرائمز ہیں اگینسٹ جرنلسٹ، یہ پچھلے 30 سال کے مجموعی ہلاکتوں اور ان سے زیادہ ہیں. تو جو ہے وہ تشویش تو بہت پائی جاتی ہے اور اس پر اقوام متحدہ جو ہے وہ بار بار اقوام عالم کو یاد دہانی کروا رہی ہے کہ یو این کے جو فریڈم آف پریس، فریڈم آف اسپیچ اور لوگوں کی معاملات کو رپورٹ کرنے کے جو کنونشنز ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اقوام متحدہ اقوام عالم کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آئی سی سی نے جو ہے حماس اور اسرائیل کے جو وار کرمینلس ہیں ان کے وارنٹ جاری کیے، ان کو وار کرمینل ڈکلیئر کیا، لیکن وہ دونوں اطراف سے ہی دندناتے پھر رہے ہیں. اور کیونکہ قوت نافذہ نہیں ہے تو تشویش تو بہرحال ہے، لیکن اس کے بعد بھی
لیکن وہ تشویش اب تک جو ہے وہ کسی طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کوئی امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے تو وہ کسی طرح سے کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. اسرائیلی حملوں میں اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں میڈیا کے لوگ جو دیکھتے ہیں مارے گئے ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا 69 واز دا ایگزیکٹ نمبر جو آپ مینشن کر رہے تھے جو کہ مسنگ جرنلسٹ ہیں جو حراست میں ہیں، لیکن عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں جو لوگ مارے گئے ہیں، جو صحافی مارے گئے ہیں، کچھ زیادہ رد عمل نہیں آیا. عموماً تنقید کی جاتی ہے کہ اگر کسی مغربی ملک سے تعلق رکھنے والا جرنلسٹ ہلاک ہوتا تو بہت مذمت کی جاتی اور اس کی خبر میڈیا میں ہائی لائٹس میں بھی ہوتی اور ہر جگہ اس پہ جو ہے وہ چرچا بھی ہو رہا ہوتا. غزہ میں چونکہ ہلاک ہونے والے فلسطینی صحافی ہیں زیادہ تر، مغربی میڈیا سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تشویش بھی کم ہے. کیا یہ تنقید جائز ہے؟
تنقید جائز بھی ہے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ صحافی ایسے تھے جو ٹی این آر جیسے ٹرکش ٹی وی کے لیے رپورٹ کر رہے تھے، واشنگٹن پوسٹ کے لیے کر رہے تھے، اے ایف پی کے لیے کر رہے تھے، تو اس پر اس قدر رد عمل نہیں آیا. اسد، جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں خاص چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ اسرائیلی جو افواج ہیں وہ مسلسل یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ ہم نے صحافیوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ایک جرنل اٹیک میں جب وہ رپورٹ کر رہے تھے اور اپنی پیشہ ورانہ جو ذمہ داریاں تھیں نبھا رہے تھے اس دوران ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. لیکن کم از کم 5 صحافی ایسے جیت صحافی ہیں جس میں وسام عبداللہ، حمزہ الددھو، مصفا تھرایا، اسماعیل غول اور رمی الرفا، جن کو جو اب واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ان کو ٹارگٹ، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، کیونکہ وہ بہت عمدہ طریقے سے رپورٹنگ کر رہے تھے. تو دوہرے معیار تو ہر جگہ ہیں، نہ صرف صحافیوں کی ہلاکت پر بلکہ انسانی جان کے ضیاع پر. اب تک 42,000 سے زیادہ رپورٹڈ ہلاکتیں ہیں، اس پہ اقوام عالم خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہے. ایک طرف جب ٹی این آر کا نشانہ بنے تھے جمال خشوگی تو پوری دنیا میں، یہاں تک کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے بھی اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اپنا سفیر جو ہے سعودی عربیہ سے بلا لیا تھا، لیکن ویسا کوئی رد عمل جو ہے وہ ہمیں ان صحافیوں کی ہلاکت پر اور مسلسل جو جاریت جاری ہے اسرائیل کی جانب سے اس پر اقوام عالم کا نظر نہیں آتا. لیکن یہ بہت غلط آپ ایک نظیر پیدا کر رہے ہیں جس سے اقوام عالم جو ہے وہ تقسیم کا شکار ہو جائیں گی. اور اقوام متحدہ کی جو ریلیونس ہے یا ویلیڈیٹی ہے اس پر بھی کوسچن مارک لگ رہا ہے.
تو اس پہ بھی کوسچن مارک چھوٹ رہے ہیں. اس طرح تنازعات یا جنگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحافیوں کو تحفظ حاصل ہوتا ہے, پریس کا بیج جو ہے اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ لڑائی میں فریق نہیں ہوتے. اس سے متعلق عالمی قوانین کیا کہتے ہیں, کیونکہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے, آپ نے کہا پانچ سی پی جے جو ہے وہ چار یا پانچ صحافیوں کی بات کرتا ہے جن کو ٹارگیٹ کر کے مارا گیا ہے, آپ نے ان کی بات بھی کی, تو کیا عالمی قوانین کیا کہتے ہیں اس پہ؟
دیکھیے عالمی قوانین میں پہلی تو بات یہ ہے کہ جو بھی صحافی ہے وہ سب سے پہلے سویلین ہے, اور سویلین پاپولیشن کے جو جنرل رولز ہیں وہ اس پہ ویسے ہی اپلائی ہو جاتے ہیں کہ آپ سویلین پاپولیشن کو کسی طرح بھی, کسی شخص کو, فرد کو آپ ٹارگیٹ نہیں کر سکتے جو نان کمبیٹنٹ ہے یا کسی آرمی کا حصہ نہیں ہے. اور جب صحافت کی بات آتی ہے تو اس کے اوپر تو پھر مزید جو ہے وہ کانونٹس بھی موجود ہیں, لاز بھی موجود ہیں کہ ان کو ہر صورت میں جو ہے وہ جو آرمڈ کانفلکٹس ہیں اس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے, بلکہ ان کو اسپیشل پروٹیکشن دی جاتی ہے. بے شک حملہ آور ہی کوئی فوج کیوں نہ ہو, ان کو اسپیشل پروٹیکشن دیتی ہے تاکہ وہ اپنی کوریج جو ہے مکمل طریقے سے کر سکیں. لیکن یہاں تو معاملہ ہی بالکل الٹا ہے, سویلین پاپولیشن پہ جو حملے ہو رہے ہیں. آپ نے اب تو یہ جو قوانین ہیں اسد یا یہ جو کانونٹس ہیں ان کی بات کرنا ہی جو ہے وہ فضول لگتی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اقوام متحدہ کے بہت سارے کارکن خود ہلاک ہوئے ہیں اس میں, اور بہت ساری چیریٹیز جیسے اوپن کچن جیسے چیریٹیز کے اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو کانونٹس جی
کوریج کے حوالے سے میں کچھ جاننا چاہ رہا تھا. اسرائیل ابھی تک جو کنٹرولڈ انفارمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں تو مسلسل صحافتی تنظیموں کی طرف سے مطالبات رہے ہیں کہ غزہ میں معلومات جو ہیں ان تک آزادانہ رسائی ممکن نہیں ہے. کیوں کنٹرول کر رہا ہے اسرائیل اس کو پھر؟
دیکھیے ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ جارے ہے, جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, اور اس وجہ سے وہ اپنا ایک نیریٹو بلڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ اسرائیل کی یہ جو جنگی کاروائی ہے اس کا جواز موجود ہے. اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ایسی کاروائیاں کرنے میں حق بجانب ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ فریڈم آف پریس اور فریڈم آف جرنلسٹ کو یقینی بنانا چاہیے, تاکہ اگر اس کا یہ اقدام وہ سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے عین مطابق ہے تو پھر اسے دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس وقت اس پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ جو ہے ایکٹ آف جینوسائڈ ہے. اور
ایکٹ آف جینوسائڈ جس طرح سے آئی سی سی نے کہا کہ اٹ لکس لائک مے بی, کسی ایک اسٹیٹمنٹ جو پروسیکیوٹر کی طرف سے دی گئی. لیکن اسرائیل نے مشرق وسطی کے ایک اہم نیٹ ورک, اگر ہم جرنلزم پہ واپس آتے ہیں اور جرنلسٹ جس طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں اس پہ واپس آتے ہیں, تو ایک اہم نیٹ ورک جو مشرق وسطی کا الجزیرہ, اس پر پابندی لگائی, اس کے دفاتر کو بند کر دیا. اقوام متحدہ اس پابندی کو کیسے دیکھتا ہے, اور قطر تو اس پورے معاملے میں انوالو ہے, ان کے پاس تو ایک سافٹ پاور بھی تھی, اس کے باوجود قطری نیٹ ورک جو ہے وہ پابندی کا شکار ہے؟
جی ہاں, یہی جو ہم دورے معیارات کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے الجزیرہ پر, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحافیوں پر جیسے پابندی لگائی گئی ہے. لیکن اس
یو این کا کیا موقف ہے اسپیسیفک ٹو جزیرہ؟
دیکھیے یو این کا الجزیرہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے بارے میں بڑا واضح موقف ہے کہ آزادی رائے اور کوریج کی آزادی اور ایون جو ریسورسز ہیں جیسے انٹرنیٹ کی بندش ہے, یہ تمام چیزیں عالمی قوانین کے خلاف ہیں. آپ نہ صحافیوں کو روک سکتے ہیں نہ ان کے جو وسائل ہیں جس کے ذریعے وہ رپورٹ کرتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں. تو اقوام متحدہ کا موقف تو اس پہ بڑا واضح ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ جن ممالک کی یہ تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. اقوام متحدہ کے اسپیشل ریپورٹر, یونائٹڈ نیشن جنرل سیکرٹری جنرل, جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, اس نے بار بار جو فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف پریس ہے اس کو انڈورس کیا ہے. لیکن پھر بات قوت نافذہ پر ہی آ کر ختم ہوتی ہے.
سو امپلیمنٹیشن پاور جو ہے وہ یو این کے پاس نہیں ہے, اس وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ انفارچونیٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ویلیو نہیں رکھتی. بہت شکریہ اقتدار, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس ریفرنس میں ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسیو د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسیو د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده و در شبکه ایکس نوشته است که استخبارات طالبان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان را از منطقه دشت برجی کابل یکشنبه شب دستگیر و به مکان نامعلوم منتقل کرده است. حکومت طالبان خبرنگاران تخار را از تصویربرداری از نشست‌ها و مصاحبه‌ها با مسئولان محلی طالبان در این ولایت منع کرده است. در مورد این بازداشت خبرنگاران و سرکوب رسانه‌ها از سوی طالبان در برنامه روایت امروز صحبت می‌کنیم. شنونده و بیننده صدای آمریکا باشید.
شنونده ها و بیننده های گرامی سلام، آرزو دارم خوب و صحتمند باشین و همچنان بیننده و شنونده برنامه روایت امروز. فوزی احسان هستم و در نیم ساعت بعدی با مهمانان گرامی ما امرای شما خواهیم بود. البته در برنامه امروز روایت امروز در رابطه با سرکوب رسانه ها و همچنان فعالین رسانه‌ای و خبرنگاران در افغانستان صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی در برنامه داریم، سمیر بدرود دیپلمات پیشین و فعال سیاسی و همچنان امید پویا ژورنالیست در این برنامه با ما هستند و در رابطه با موضوعی که معرفی کردیم صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه بریم صحبت با مهمانای گرامی آغاز کنیم، چند خبر از داخل افغانستان. وزارت امور خارجه پاکستان به اظهارات اخیر حکومت طالبان درباره اعتراضات مردمی در اسلام آباد واکنش نشان داده و گفته است که طالبان به جای مداخله در امور داخلی پاکستان باید به حل مشکلات داخلی خود تمرکز کنند. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان ناوقت روز دوشنبه 7 اکتبر با نشر اعلامیه اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان را مداخله غیر قابل قبول و تاسف‌بار در امور داخلی پاکستان خواند. قبل از این عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با اشاره به اعتراضات حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان گفته است که تنش‌ها میان حامیان و مخالفان سیاسی عمران خان در پاکستان به حد نگران کننده رسیده و ممکن است بر تمام منطقه تأثیر منفی بگذارد. برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل این مشکل 1.4 میلیون مادر و کودک در افغانستان دیگر قادر به دریافت غذای ویژه مغذی نیستند. این اداره به روز سه‌شنبه 8 اکتبر با نشر گزارش گفته است که به دلیل کاهش بودجه از میان 12 میلیون نفر در افغانستان تنها میتواند به 1 میلیون نفر رسیدگی کند. با گفته برنامه جهانی غذا در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک از بیماری سوی تغذیه رنج میبرند و آنان به کمک دوامدار با ویژه دریافت غذای ویژه مغذی نیاز دارند. ملل متحد اضافه کرده که با کاهش چشمگیر کمک های جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان قادر به رسیدگی به 11 میلیون نفر به شمول مادران و کودکان افغان نیست. و فرانک مکنزی جنرال بازنشسته و فرمانده پیشین نیروهای ایالات متحده در شرق میانه یا سنتکام میگوید که خروج نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا از افغانستان را توصیه نکرده بود و پیامدهای تلخ آن را همیشه بیاد خواهد داشت. مکنزی در مصاحبه با سیسپین در پاسخ به سؤالی که آیا روند خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده از افغانستان موفقیت آمیز بود یا نه، گفت که خروج نیروها را توصیه نکرده بود. او گفت این تصمیم در نهایت توسط رهبری ملی ایالات متحده اتخاذ شده است. این جنرال بازنشسته در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان همچنان گفت که او و سایر رهبران ارشد نظامی از احتمال سقوط دولت افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی آگاه بودند و به نسبت آن هشدار داده بودند. طوری که در مقدمه شنیدید. البته در رابطه به بازداشت، سرکوب و مشکلات خبرنگاران در افغانستان صحبت میکنیم. در برنامه امروز دو مهمان گرامی داریم: سمیر پدرود، دیپلمات پیشین و فعال سیاسی، و امید پویا، ژورنالیست با ما هستند. البته نهاد موسوم به خانه آزادی بیان افغانستان از بازداشت یک خبرنگار توسط طالبان در کابل خبر داده و در شبکه ایکس نوشته که استخبارات طالبان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، را از منطقه دشت برچی یک شنبه شب دستگیر و به مکان نامعلوم انتقال داده است. این در حال است که جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل سیاسی، محمد عارف هجران و احمد کامران، دو خبرنگار، از قبل از سوی طالبان بازداشت شده بودند. در رابطه با این موضوعات البته با مهمانان گرامی ما صحبت میکنیم. همکارای تکنیکی هم میگن که مهمانان در خط هستند. سلام به شما آقای پویا و آقای بدرود.
سلام به شما و بینندگان.
بسیار خوش آمدین به برنامه. البته باید بگویم که آقای پویا را در تصویر نداریم، اما صدایشان خواهیم داشت. سوال با آقای بدرود شروع میکنم. تشکر از وقتتان، از اینکه در برنامه با ما هستین. آقای بدرود، معلومات شما چی است؟ طالبان چرا فعالیت رسانه ها، خبرنگاران و فعالیت فعالان سیاسی را مخالف امو قوانین و برنامه های خود میدانن و چرا از جلوگیری میکنن از فعالیت رسانه ها، خبرنگاران و فعالین سیاسی؟
چنانچه به همه مردم افغانستان و جهان معلوم است، طالب یک رژیم اشغالگر، طالب یک تروریستی است، طالب یک بیانی است که در اثر خدعه و توطئه قدرت سیاسی در افغانستان غصب کرده و در منظومه فکری طالب چیز به نام دیگر اندیشی، تفکر متفاوت، متفاوت فکر کردن، متفاوت حرف زدن وجود ندارد. طالب همه چیز را بر متنای فکر و برداشت خود مقیاس میکنه و هر آن چیزی که از دیدگاه از او مخالف امو منظومه فکریشان باشه یا مخالف طرز و نحوه حکومتداریشان باشه، بنابراین بر از او غیر قابل تحمل است. و خب طبیعی است که این غیر قابل تحمل بودن یا ابراز از این که چطور طالبا با کسایی که فکر میکنن مخالف هستن، روششون هم روش های حراس افکنان است، روش های اختناق و سرکوب است. چنانچه شما در اخبار قبلا ذکر کردین در گزارشتان، تعداد زیادی از افراد که خبرنگار بودن یا اصلا کدام کار مشخصی ندارن بازداشت شدن، که البته اصطلاح بازداشت هم اینجا کاربردش نادرست است، چون وقتی که ما صحبت از بازداشت میکنیم اونجا باید در چوکات قانون صورت بگیره، باید متهم برش اعلام جرم شود که به چه دلیل بازداشت میکنه، مشخص باشه کی بازداشتش میکنه، در کجا نگهداری میشه، دسترسی به وکیل داشته باشه. هرگاه این موارد را که عرض کردم از یک بازداشت برداریم، این بازداشت مبدل به یک اختطاف میشه و طالبان در جریان همین 3 سال آینده که هستند به صورت گسترده آزادی های مردم افغانستان را سلب کردند، مردم فعالین زیادی را، افراد بیگناه را اختطاف کردند، سربنیست کردند و خب این بازداشت های هم که ما برشان اشاره داشتیم که ما برش اختطاف نگم، این اختطاف های اخیر هم در ادامه تمام اونم جنایاتی هست که طالبان از بعد و پیدایششان تا به امروز مرتکبش میشن، که ما خصوصا در 20 سال دوره جمهوریت ما شاهد فجای اینا بودیم، که حالا که قدرت برشان تسلیم داده شده و دست باز دارن، متاسفانه که این رفتار، این اعمالشان با گذشت هر روز بیشتر شدن، آزادی ها از بین رفتن، مردم افغانستان به امید و زندگی را از دست دادن، امنیت فردی و امنیت روانی از بین رفته و زنها، این زنهای افغانستان در یک کلام آنچی را که من میبینم حق مکتب رفتن ازشان گرفته نشده. تنها زنها در افغانستان سلب کرامت انسانی شدن، بنابراین در همچی یک شرایطی، در همچی یک وضعیت ما قرار داریم که برش گفته میشه که میتونیم بگیم که حادترین شکل نقض حقوق بشر و آزادی های انسانی است در افغانستان.
یعنی بدروس صاحب، شما غیر از این از طالبا چیز دیگه انتظار دارین؟ چون نحوه حکومت طالبان، نحوه باوری که اونا دارن با آزادی بیان، به حکومت داری، غیر از این شما چه انتظار دیگه دارین از طالبان؟ با عنوان یک دیپلمات سابق، با عنوان یک کارشناس مسائل سیاسی؟
نخست ما میخواهیم که در کاربرد مصطلحاتی که در رابطه با طالبان ما استفاده میکنیم باید محتاط باشیم. وقتی که ما حکومت داری میگیم، بازم عنصر قانونیت، عنصر مشروعیت به میان میآید. طالبان آنچه که از خود نشان دادن و نحوی که قدرت سیاسی را غصب کردن با توطئه و خدعه داخلی و منطقه‌ای و بین المللی، ما در گام نخست گفته نمیتونیم اینا حکومت داری میکنن، اینها فقط قدرت سیاسی را غصب کردن و با روش هایی که خودشان برشان درست معلوم میشه فکر میکنن که مردم افغانستان را اداره میکنن و به زعم خودشان امنیت را تامین کردن. منظورشان امنیت فیزیکی است که البته او هم وجود نداره. امنیتی را که طالب ادعایش را داره یک امنیتی است فقط در گورستان میتونه معنا داشته باشه. هیچ کس حرف نزنه، هیچ کس سخن نگوید، فکر نکنه، از خانه خود بیرون نشه، صدا نداشته باشه، حرف نداشته باشه، خانم ها حتی صدایشان بلند نباشه، حتی به منظور قرآن شریف خواندن و مسائل مثل ازی. بنابراین در گام نخست ما اینجا امو قید خود را باز میکنم که طالب حکومت نیست. ما باید محتاط باشیم. افغانستان خیلی شایسته تر
است. اما فعلا یک قدرت در افغانستان هستند، قدرت سیاسی نظامی و تمام قدرت به هر نوع تعریفی کنین از قدرت او را فعلا به دست طالب هست.
جغرافیا به معنای مبدل شدن یک گروه تروریستی به یک حکومت مشروع نیست. فردا گیریم که یک جریان دیگه بدتر از طالب در افغانستان وجود داره که یک کابوس است بر مردم افغانستان، اگر او بیا یک قدرت را بگیره به می شکل، حالا طالب را از حریکه قدرت بندازه، باز هم ما گفتش میتونیم که اینا قدرت است. بله، به لحاظ فیزیکی افغانستان را اینا اشغال کردن. اشغال که میگیم یک چیز آمده در یک جای شیش تا. وقتی که حکومت داری میگیم، پای قانونیت به میان میآید، پای اصول به میان میآید، پای مکلفیت به مسئولیت به وجود میآید، متعهد باید باشه و در نهایت امر حکومت ها در دنیای امروزی که ما زندگی میکنیم این نماینده مردم هستن، خادم مردم هستن، نه که آقا و بادار مردم باشن و از آدرس خدا با مردم گپ بزنن. اینا که خب میبینیم که چی کار را میکنن. بنابراین در رابطه با سوال شما، کدام انتظاری از این وجود نداره، یا یک گروه و جریانی هستن که به نقل امون یک سیاستمدار پشتون پاکستانی، من خیلی خوش دارم گروه نقل قول کنم که با زور تفنگ آمده و با زور تفنگ کشیده باید شده، پتوپک را غلیده، پتوپک
بدرود سیف بله بدرود سیف باشین. شما با ما یک دو سوال از آقای پویا پرسان کنیم، خبرنگاری که در تبید هستن و مشکلات پرسان کنیم، از اونا دلیل پرسان کنیم و پس به شما برمیگردم. آقای پویا سلام به شما، هستین دخل؟
درود، سلام خانم تازی، امیدوار هستم صد سلامت باشین و یک سلام خاص به تمام کسانی که ما را از دریچه شما بیننده هستن، گرچه مشکلات تصویری بود نتونستیم واسه شویم. باز هم یک سلام به تمام هموطنان که ما را تماشا میکنن، همچنان برای مهمان شما سلام را
پذیرفتیم. تشکر آقای پویا. اول اگر کوتاه بگوین، به نظر شما دلیل از این که طالبا فشار میارن بر خبرنگاران، رسانه ها، فعالین سیاسی چیست؟ و دوم از خود قصه کنین، شما در این روزها ایران، حکومت ایران تصمیم گرفته که تقریبا 2 میلیون نفر اخراج کنه از ایران. به عنوان یک خبرنگار شما از افغانستان فرار کردین، رفتین به ایران، حالا در اوج نگرانی هایتان چیست؟ شما چه فکر میکنین از وضعیت خود و همکارایتان؟ کم بگوین در اونجا.
البته امروز فعالیت های سیاسی، مدنی، خبری، همچنان خبرنگاری مطابقت به فرامین و قوانین طالبان نداره، بلکه قوانین طالبا از بد نفیش هست و چیزی که قدرت طلبی اونها حکم میکنن اون کار اونها میکنن. پس اونها فعالیت های حقوق بشری بگه باشد، فعالیت های رسانه‌ای باشد، کدام البته بر اونها کدام مفادی نمیرسن، بلکه متضاد با اندیشه های اوناست. و گذشت از یک تعداد البته مغز های متفکر از افغانستان روز بروز در حال فرار هستن، همه روز اگر میبینیم یا به سمت ایران میرن یا هم به سمت پاکستان میرن، ناگزیر هستن. ولی اینها البته دارایی های مادی، دارایی های معنوی و دارایی های ملی افغانستان هستن که از بطن افغانستان اینا فرار میکنن به سمت البته یک زندگی نامعلوم و یک زندگی که اصلا راه و چارش معلوم نیست. مثل ما که مدت 3 سال بدین سو میشه به سرپناه و به سرپرست و آواره، در بدر در حالت اسفناک، در حالت اسفبار، و خیلی وخیم به سر میبریم. ما هم در اینجا در زمانی که تبعید شدیم بر کشور ایران، البته تمام خبرنگاران، تمام فعالین رسانه‌ای، فعالینی که در رسانه‌ها کار میکردن، فعالین حقوق بشر در کل، البته تعداد نظامی پیشین، همگی اینا مجبور شدن وطن خود و کشور خود ترک بگویند، بیان متواری شوند به کشور بیگانه. و اینجا هم هزاران مشکل البته کاری، شغلی، البته زندگی از سر تا پاش اینجا مشکلات داره. در این شب و روز میبینیم هر آستان تهران یا هر ولایت تهران، هر شهرستان تهران، تمام ولسوالی به سرای ما شما میشن، دادگستری هاشون اعلان میکنن که به هیچ افغان حتی نه برش خانه داده شوه. املاکیار هم برش گفت زمانی که خانه داده شوه ما شما را البته مؤاخذه میکنیم، دوکارهای تر بسته میکنیم به چند مدت، حتی اونا را سرکوب هم اجتداش کردن که اونا ترفیدن و اونا مجبور شدن به افغان ها بگوین که ما دیگر به شما خانه داده نمیتونیم. یک تعداد کسایی که ما با اونا ایشان ارتباط داشتم، حتی اونا تازه آمده بودن، مجبور شدن بسرشان با خبرگزاری ها البته کار میکردن، اونا ناگزیر شدن فامیلی بیان به سمت ایران، زمانی که اونا پاسپورت اقتدارشان پاسپورت نداشتن. آن وقتی که زمانی میان از طرف دادگستری در منطقه ورامین تهران برشان گفته میشه که شما برای دو هفته بعد خانه را تخلیه بکنه، اینا تازه آمدن خانه را رهن کردن، اجاره کامل گرفتن، بعدن البته پلیس انتظامی ایران آمدن به اونا هشدار دادن که اینجا برین. زمانی که اینا مجبور شدن برن به املاکی گفتن که ما را برای ما خط داده بشه از طرف نیروی انتظامی که باید ما شما را با پولتان تحویل بکنیم با پلیس و شما را باید دوباره هر کاری کردن کار اوناست. امروز دیدی که اگر کسی جای خانه بگیره مجبور است خانه خود را ترک بگویه، جای دیگه بره، بدر به خاطر پلیس بعد میمونه. امروز پلیس ایران کار کرده، املاکی ها را گفته زمانی که هر افغان میخواد برای به جای دیگر انتقال بکنه ما تو را میگیریم. این املاکی ناگزیر است پول را قید بکنه، زمانی که پولیش قید کرد از خانه را تخلیه کرد، با پولیش از جا تصمیم پولیش میکنه.
آقای پویا
گذشت از
آقای پویا، مشکلات مهاجرین ایران به شمول خبرنگاران بسیار زیاد است و شما هم گفتین و ما هم در گزارش ها داشتیم، اما گزینه شما به عنوان خبرنگار، گروهی که شما خبرنگارانی که در ایران هستند، آیا برگشت به افغانستان با در نظر داشت مشکلات و فشارهایی که در ایران است بر خبرنگاران کدام یک انتخاب است؟ اینا یعنی یک راه است که اینا دوباره به افغانستان برن اگر نمیخواین؟ نگرانی از رفتن به افغانستان چی است برای اکثریت خبرنگارا؟
خب تشدید محدودیت ها و ادامه بازداشت ها، البته بازداشت های خبرنگاران در افغانستان بیشتر از قبل شده. ما شما آمار روز افزونش داریم که چند روز قبلم آقای مهدی انصاری را اینا بازداشت کردن. از او قبل ما شاهد بودیم که تعداد از خبرنگاران، هم مسلکان، هم البته همکاران ما از طریق طالبان بازداشت میشه. اینا تا سال 1400، البته ماه اسد 1400 اسد، تا کنون ابدا دستور عمل بر اساس خودشان اینا داستان سوا صادر کردن. حتی سه حکم اینا از طریق البته از حکمرانان عموم ولایت تصدیق شده و تعیین شده که اینا باید برای حکم این حکم جاری شود. مثل که در ولایت هلمند گفته شده هیچ کسی و هیچ زنی در رادیو و تلویزیون ها کار کرده نمیتواند. و گذشته از این حتی در ولایت قندار گفتن که عکس برداری و گفتگوی تصویری در قندار من اعلان شده. و همچنان مثل که گذشته از ولایت خوست، ولایت خوست اونا هم اعلان کردن هیچ زنی حق نداره با صدای خود در تلویزیون ها و در رسانه ها بکشن و از طریق تلفن حتی اجازهش نیست من قرار دادن. ما امروز میبینیم زمانی که خبرنگار و هم مسلکای ما، هموطنای ما در ایجا بیان کارهای بسیار سخت و مشقت باری انجام میکن، اگر ناگزیر نباشن چرا به وطن خود باز نگردن و مسلک خود باز نگردن، برن کار اساسا کار مسلک خبرنگاری خود انجام بدن. چون خبرنگاران است که حقیقت های بشری و اندیشه های درستی را و او واقعات و روایات درست را برای جامعه تقدیم بشم گوشی یک کشور و جامعه خبرنگاراست و هم رسانه‌های.
بسیار تشکر آقای پویا، به شما هم برمیگردیم. قبل از یک سوال ما از آقای بدرود پرسان کنم، یک وقفه کوتاه داریم برمیگردیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
آقای بدرود، البته در کنار از این که طالبان در افغانستان به رسانه ها فشار وارد می کنن، دست به بازداشت و توقیف و آزار و اذیت خبرنگاران می زنن، خبرنگارانی که عملا کار می کنن یا به طور دخیل هستند در امور، اینا فعالین سیاسی و فعالین رسانه‌ای مثل جاوید کوهستانی، یک کارشناس مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای را هم بازداشت کردن. من خبر شدم که شما یک دادخواهی را راه اندازی کردین و به ملل متحد ایرا ارسال کردین یا میکنین به خاطر دادخواهی به آقای کوهستانی، و نمیفهم دیگران در او شامل است یا نیست. در این رابطه به معلومات بتین، سرنوشت آقای جاوید کوهستانی چی معلومات در دست داره؟
اول این که متاسفانه تا این دمی که با شما صحبت میکنم به هیچ و آگاهی و سرنت که جای نگهداری آقای در دست نیست، اعضای خانواده از خبر ندارم و از این خبر داره و بدبختانه متاسفانه مرد بی هستن و برای قلب شدن. بنابراین همونطوری گفتم جاوید کوهستانی لطفاً اخراج شده و توسط اخراج شده توسط نامطلوب.
صدایتان کمه که خراب میه، اگه بن مایک خود نزدیک کنین صدایتان یک کمه که قطع میشه که شنونده ها و بیننده ها شما را درست ببینن. کمه که خود به مایک شاید نزدیک کنین یا چطور؟
الان بودم من از طرف شما صدا را میشنوم در فاز زمینه به هر صورت امیدوار هستم خوب باشه. خب آقای جاوید کوهستانی گفتن که هیچ گونه آگاهی در رابطه با محل بود و باش وجود نداره، خانواده خبر ندارن، با اونا اختطاف شده. و در رابطه با دادخواست که شما گفتین، در ما یک دادی از فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارمندان سابق دولت گرد هم آمدن و یک نامه را مانی سازمان ملل متحد نوشتن. در این نامه حدود تر از 70 نفر امضا کردن پایش از شرکت‌های مختلف، و در این نامه به صورت مشخص از سازمان ملل متحد خواسته شده که به خاطر گسترده حقوق بشر در افغانستان پایان داده شد. به خاطر از اینکه حقوق بشر به عنوان یک کل در افغانستان که سلطه طالبان پامال است و از منطقه حقوق نداره، و بازداشت آقای جاوید کوهستانی یکی از مواردی بود با عنوان یک دار زنده از نقض حقوق بشر، از اختطاف و یا به ادبیات بین المللی برش ناپدید سپاری میگن یا enforced disappearances، از این و از همچنان از نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، در تبعیض که علیه زنها در افغانستان به صورت سیستماتیک روا داشته میشه، علیه اقوام افغانستان، علیه اقلیت‌های مذهبی و دینی در افغانستان. بنابراین افغانستان به یک کانون و یک سیاه‌چاله حقوق بشری در زیر کنترل طالبان مبدل شده، و این فعالین از سازمان ملل متحد خواستند که تا به این وضعیت پاسخ بده. و البته سازمان ملل متحد مطابق به اسنادی که متعهد است بر از اون، مثل منشور، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، مثل کانوانسیون های معتبر حقوق بشری که اسناد خود سازمان تایید از
آقای بدرود، وقت ما بسیار کم است، اگر کوتاه بگوین فکر میکنین در سه سال خانوما بسیار نامه نوشتن به ملل متحد، فکر میکنین یک راهکار عملی، یک راهکار مفید و قابل با پیامت هایش هست، یعنی تأثیر گذار باشه صحبت های ملل متحد سر طالبا؟ کوتاه اگر بگوین که یک سوال از آقای
انتظار کدام نتیجه آنی را نداریم، فردا پس فردا نتیجه، همون تا این یک روندی است که باید رفته شود. نامه نوشتن، مکاتبه با نهادهای بین‌المللی، اسنادشان یکی از راه بسیار خوبی است که در آرشیو و در تاریخ باقی میماند، و اگر فردای در کار باشه تمام این مسائل با عنوان ابو قراین و نشانه ها و اسنادی است که علیه از این ناقضین حقوق بشر استفاده خواهد شد. و اما تا جایی که بحث و تغییر است، آیا این کارها تغییر کرده؟ من فکر میکنم که طالبا هیچ راهی را در برابر مردم افغانستان نگذاشتن جز این که این رژیم نامشروع برانداخته شود و از و یک حکومت مردمی که پاسخگو باشه، حقوق مردم افغانستان را رعایت بکنه و با دنیا بتونه صلح‌آمیز زندگی بکنه.
بله. تشکر آقای بدرود از شما. تشکر. سوال آخر ما از آقای پویا میپرسم. آقای پویا، بدرود صاحب گفتن از نامه گفتن و از این که خب با این حکومت طالبا چاره نیست، فشارها دور نمیشه، نظر شما چیست؟ اگر کوتاه بگوین که شما چی فکر میکنین، همکارایتان به چه اقدامات نیاز است که از رها شون کسایی که در قید هستن و فشارها کمتر شوه، باور شما چیست؟ کوتاه بگوین پویا صاحب که وقت کم است.
خورم، البته من بسیار متاسف هستم با از این که آقای کویسرین هم بازداشت کردن و خبرنگار هم بازداشت شده و همچنان دیگر فعالین هم شد بازداشت شده باشند که ما در خفا البته نفهمیم یا بر ما نرسیده باشند. و گذاشته از همه چیز نتیجه آنی فکر نکنم اینقدر نامه هایی که ما نوشتیم، حتی به شمول خودم هم بارها نامه نوشتیم به سازمان ملل. البته مدافعین حقوق بشر در کل چی از خانه رسانه ها بوده، چی از خانه البته جامعه مدنی بوده و جامعه زنان بوده، در کل یا سیاست مدارا بوده، هیچ کدام از این درد درمان نمی کنه. و فکر میکنم که سازمان ملل گوش خود را پد کرده و فقط زبانش گویا هست و تمام.
رای حل به نظر کوتو، اگر یک 20 ثانیه بگویی رای حل به نظر چی است؟ یک کوتو اگر بگو که وقت خلاص است.
رای حل یک سازمان ملل اگر دل به سوزانه باید فرایند ناممکن ممکن بسازن، از طریق شورای امنیت فشار وارد بکنه، از طریق جامعه جهانی بالای طالبان و یه حکومت فراگیر امکان پذیر است که یک چشم روشنی به وجود بیاد. و در غیر صورت فکر نکنم که راه به جای برسه که به مقصد مقصود و همگی از این برنامه مستفید شوند. نه، این گمانه‌زنی ها هست، ولی فکر میکنم طالبان به این آسانی فکر نکنم دولت و حکومت شون رها بکنن و مشروعیت هم هیچ زمانی حاصل نمیکنه. ولی چهار تا بیچاره خبرنگار یا فعالین مدنی یا در کل مهاجرینی که هر طرف آواره شدن اونا میسوزن. من فکر میکنم که شورای امنیت ملی بین المللی در این قبال باید البته یک هیئتی را موظف بسازن تا فشارهای البته لازمه را بالای حکومت طالبان ایجاد بکنن، اعمال بکنن، تا اونا وادار به یک حکومت فراگیر و یک انتخابات و یا هم به یک دست جمعی و یک وحدت تعهد بکنن. در غیر صورت فکر نکنم کدام رای بیرون رفته وجود داشته باشه، جزی که البته مثل قدیم و مثل سابق باز هم تیمی شوه و هم تیموار یا بجنگن هر کدام حزبهای متفاوت.
بله آقای پویا، بسیار تشکر میکنم از خودت و همچنان از سمیر بدرود تشکر میکنم که وقت دادین به برنامه حاضر شدین صحبت کردین. البته سوالای مانده که متاسفانه وقت یاری نکرد، بازم از شما و هست بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه روایت امروز سپاسگزار هستیم که با ما بودن. وقت خوش.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا.
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.